Yepyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 14-nji iýuny hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gara bazarda dollar aşaklaýar. Ýöne bahalar gymmatlygyna galýar. Türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzenligine aýdýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden diňleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 14-nji iýunda NATO-nyň Brüsselde geçýän sammitine gatnaşýar. Biden özünden öňki prezident Donald Trump'ın gol astyndaky 4 ýylyň dowamında dören durnuksuzlukdan soň gatnaşyklary dikeltmek we Washington'ın transatlantik hyzmatdaşlaryny köşeşdirmek maksatly Ýewropa saparyny dowam etdirýär. Biden Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şahsy duşuşygy planlaşdyrýar. Bu duşuk NATO-nyň iki agdatynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dartgynlaşýan döwrüne gabat gelýär. Koronavirus pandemiýasy sebäpli 18-nji ýyldan beri 100% duşuşmadyk agzalaryň Awganistandan goşun çykarylmagy, Orta Ýetwe Hitaý bilen gatnaşyklary hem goranyş üçin çykdyjylar ýaly köp möhüm meselelere seretmegine garaşylýar. Sammitin öňü sirasında NATO-nyň başlygy Jens Stoltenberg bu duşuşyň demirgadyk Atlantik bileleşigimiz we köpçülükleriň howpsuzlygymyz üçin möhüm pursatda geçirilýär we gatnaşyklary täzelemek üçin ajaýyp pursat döredýär diýip häsiýetlendirdi. Trump, Biden'ın yanvar ayında prezident katamını edişte varasından son tamamlanan 4 yıllık prezidentlik möhlütünde NATO'nı köplenç kemsi diyerdi ve hatta hupsuluk bileleşiginden çekileceğini aydiyerdi. Ama Biden, Ulu Yedilik Samitinde eden çıkışında Amerika'nın Birleşen Ştatlarının izine kaydıp gelenliğini ve yaranları bilen tiyadeden birleşiyenliğini ilan etti. Belgiyanın paytaxtındaki gepeşiklerde ilalaşıkların bağlaşılmağına karşılıyor. Hitaýyň Londondaky elçihanasy Uly 7 topornyň liderleriniň bilelikdäki beýannamasyny ýurdun içerki işlerine gödek gatışmak diýip ýazdyrdy we Pekiniň Sinzianda hem Gonkongda adam hukuklary sebäpli tanqyt edilmegini siýasy manipulasiýa diýip atlandyrdy. Pekin Hitaýyň Sinzian regionundaky siýasaty sebäpli bar hartyň halkara tanqytlary bilen ýüz-ýüz bolýar. Birleşen Ştatlar Hitaý häkimetleriniň Uygurlara we beýleki tatan musulman yerli halklara çemeleşmegini häsiýetlendirende genosid sözüni ulanýar. Uly ýeri guramasynyň liderleri jemleji birlikdäki beýanatynda Hitaýy adam hukuklaryna we esasy azatlyklara esasy hanam Sinzian bilen baglanşykly hukuklara hemde Hitaý Britan deklarasiýasynda görkezilen Gonkongyň öz başdaklyk derejesi sana hormat koymağa çağırmak bilen öz gymmatlyklarymyzy östürýärs diýdiler. Hitaýyň elçihanasy 14-nji iýundan çykyşynda Uly 7 guramasynyň liderleriniň Hitaýyň Sinzian sebitindäki azlyklary we Gonkongdaky demokratiýa aktivistlerine garşy eden etdilikleri ýazgyrmagyndan soň halkara hyzmatdaşlygyny östürmek üçin has köp iş etjekdigini aýtdy. Britan premier-ministri Boris Johnson'ın 14-nji iýunda koronavirusyň delta diýilip atlandyrylýan görnüşiniň ýaýramagy barada kaladalar sebäpli COVID-19 çäklendirmelerini soňlamak pursadyny iýide süýşürmegi ýygnan etmegine garaşylýar. Britaniýa 21-nji iýundan başlap ähli sosial çäklendirmeleriň iýer ýatyrylmagyny göz öňünde tutýan plan boýunça pandemiýa çäklendirmelerini kem-kemden aradan aýyrypdy we wakcinasiýanyň dünýäde iň ýokary derejesine ee bolupdy. Saglyk saklaýyş işgärleri virusyň delta variantynyň asyl nuskasyndan 60% has ýokunçly bolup biljekdigini aýdýarlar we tanjym edilmediklerin arasında 3-nji infeksiýa dolkunynyň başlanmagyna hem hastahana has köp adamyň yerleşdirilmegine sebäp bolup biljekdigini öňe sürýärler. Emma Braziliýada ýokunçlyklar ýanwar aýynan beri ýokary derejede saklanýar dowam edýän krizis agaramazdan Braziliýa 13-nji iýunda Amerikanyň Kubagy futbol çempionatyny gapma-garşylykly ýagdaýda açdy. Epidemiologlar bu sport wakasynyň COVID-19 epidemiýasyny güýçlendirip biljekdigini duýdurýarlar. Birleşen Ştatlaryň Awganistana paraýhatçylyk getirmek boýunça öýreti wekili Zalmay Halilzat planlaşdyrylýan ýaly şöl goşunlary ýa-da çekmekden soň hem Birleşen Ştatlaryň Awganistany terk etmejekdigini aýtdy. Biziň güýçlerimiz Awganistandan çykýar, emma Birleşen Ştatlar Awganistandan çykmaýar. Awganistanda paraýhatçylyk we barlaşyk kazanmak üçin köp iş ederiz diýip Halilzat 13-nji iýunda Gazakstanyň paýtagty Nursultanyň saparynda geçiren medpowat konferensiýasynda aýtdy. Howpsuzlyk kömegimizi dowam etdiririz we ykdysady hem insanperwer mögümizi dowam etdirýärs diýip Halilzat bellädi. Şolun başynda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Awganistana $266 million gowrak täze insanperwer kömegini ýygnan etdi we 2002-nji ýyldan beri Awganistana Birleşen Ştatlaryň gumanitar kömeginiň $3.19 milliard barabar bolandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.